วันนี้เป็นย่างเข้าฤดูฝนเป็นวันแรมค่ำหนึ่งเดือน8ตามหลักพระวินัยพระสงฆ์ภิกษุบริษัทก็อธิษฐานพรรษากันในวันนี้เรียกว่าวันนี้เป็นวันเข้าพรรษาด้วยความตั้งอกตั้งใจจงใจจริงๆว่าจะอยู่ในสถานที่ที่ตนจำพรรษาอธิษฐานจำพรรษานั้นตลอด3เดือนไม่มีเหตุจำเป็นใดๆจะไม่หนีไปแรมวันแรมคืนที่ไหนข้อยกเว้นก็คือสัตว์งานที่จำเป็นที่ควรจะสัตตาหะกรณียกิจไปได้ภายใน7วันเช่นบิดามารดาอุปัชฌาย์อาจารย์เจ็บไข้ได้ป่วยพระมหากษัตริย์ทรงนิมนต์หรือวัดวาวาดชำรุดเช่นศาลาเป็นต้นหาที่พักที่อยู่ไม่ได้ในวัดนั้นไม่มีปาติพระปาติโมกข์อันนี้ก็ให้ออกไปเรียนสัตตาหะไปเรียนได้ภายใน7วันแล้วกลับมาอย่างน้อยค้างคืน1คืนแล้วค่อยไปอีกไปเรียนปาติโมกข์การหาทัพสัมภาระต่างๆมาซ่อมกุฏิหรือซ่อมศาลาที่ชำรุดทรุดโทรมก็ไปได้ภายใน7วันเช่นเดียวกัน นี่ครั้งพุทธกาลท่านดำเนินมาอย่างนั้นมีพุทธบัญญัติไว้อย่างนั้นถ้ามันมีเหตุจำเป็นอะไรจะไปแบบทะเลทลายไม่มีกฎมีเกณฑ์ไม่มีหลักธรรมหลักวินัยทั้งที่หลักธรรมวินัยมีอยู่อย่างนั้นก็เรียกว่าพระจรจัดพระโกโลโกโสหาเหตุหาผลไม่ได้อย่างนั้นไม่ดีอย่างยิ่งสำหรับวัดนี้ก็เคยปฏิบัติกันมาดังที่เป็นมาแล้วไม่ให้เป็นอย่างนั้นเป็นอันขาดหากมีความจำเป็นจะไปในกิจใดการใดงานอันใดด้วยความจำเป็นใดก็ต้องศึกษาปรารภกับครูกับอาจารย์ที่ตนอาศัยอยู่ก่อนแล้วค่อยไปนอกจากท่านมีกิจจำเป็นออกนอกวัดไปแต่เรื่องราวได้เกิดขึ้นหลังจากท่านที่ไปแล้วท่านไปแล้วยังไม่กลับมาแต่เป็นความจำเป็นที่รีบด่วนอันนั้นก็ต้องได้บอกกับพระที่รองกันลงมาเพื่อให้รับทราบในกิจการจำเป็นของตนอันเป็นเรื่องที่งามสำหรับพระเรานอกจากนั้นก็ไม่มีอะไรในอาวาสที่เป็นเมื่อสักครู่นี้ก็หมายถึงกำแพงวัดเฉพาะวัดป่าบันตาเรานี่เป็นขอบเขตแห่งอาวาสที่จะต้องอยู่จำพรรษาตลอดไตรมาสคือ3เดือนไม่หนีไปที่ไหนแรมวันแรมคืนแม้จะออกจากวัดไปก็ต้องให้อรุณขึ้นเป็นวันใหม่รู้ได้อย่างชัดเจนว่าเป็นสว่างขึ้นมาเป็นวันใหม่แล้วค่อยออกจากวัดนี้ไปถ้ายังไม่สว่างออกไปก็ไม่พ้นโทษหรือขาดพรรษาจนได้อันนี้ก็ทราบกันในหลักพระวินัยท่านอธิบายไว้ชัดเจนอยู่แล้วจึงไม่จำเป็นจะต้องอธิบายอะไรมากมายการอยู่จำพรรษาหรือออกพรรษาไป ในครั้งพุทธกาลท่านถืองานสำคัญได้แก่งานจิตตภาวนาไม่ได้งานไม่ใช่งานเรื่อยๆร่อนๆทะเลทลายงานไปเที่ยวสร้างนั้นสร้างนี้ยุ่งนั้นยุ่งนี้รบกวนประชาชนญาติโยมอย่างนั้นไม่ปรากฏในหลักธรรมตำรับตำราท่านมีต่างคนต่างได้เห็นได้อ่านได้ดูส่วนมากต่อมากมีแต่ไปเที่ยวประกอบความภาคเพียรอยู่ในป่านั้นเขานั้นถ้ำนั้นเงื่อมผานั้นสถานที่ใดเป็นที่สงัดวิเวกท่านย่อมเสาะแสวงหาที่เช่นนั้นเพื่อประกอบความภาคเพียรทางด้านจิตใจที่เรียกว่าจิตตภาวนานี่พระครั้งพุทธกาลท่านดำเนินอย่างนั้นให้เป็นเนื้อเป็นหนังจริงๆเป็นรากเหง้าข้อมูลหรือเป็นแก่นเป็นสารของพระศาสนาจริงๆในงานของพระที่กล่าวเหล่านี้นี่แหละงานของพระในครั้งพุทธกาลที่สำเร็จงานขึ้นมาก็มาเป็นสรณะของพวกเราให้ได้กราบไหว้บูชาท่านมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้พระพุทธเจ้าก็ทรงบำเพ็ญงานจิตตภาวนาดีถึง6ปีผิดถูกประการใดนั้นก็เป็นเรื่องของพระองค์ซึ่งไม่ได้รับการแนะนำสั่งสอนจากผู้ใดผิดบ้างถูกบ้างเป็นธรรมดาดังที่เราเห็นในตำหนักตำราแต่ก็ไม่พ้นที่พระองค์จะได้ตรัสรู้ธรรมเป็นศาสดาเอกของโลกขึ้นมาด้วยจิตตภาวนาคือภาวนาอานาปานสติในคืนวันเดือน6เพ็ญและได้ตรัสรู้ในคืนวันนั้นนี่ศาสดาของเราท่านได้ตรัสรู้ด้วยการบำเพ็ญจิตตภาวนาธรรมได้ปรากฏเด่นขึ้นในโลกขณะที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นั้นจนกระเทือนไปถึง3แดนโลกธาตุก็เพราะได้บรรลุจากจิตตภาวนาและธรรมสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นมาเพราะจิตตภาวนาเป็นผู้เบิกทางหรือเป็นผู้ขุดค้นขึ้นมาให้ธรรมนี้ปรากฏแก่โลกพระสงฆ์สาวกก็เช่นเดียวกันเมื่อได้ยินได้ฟังจากพระพุทธเจ้าแล้วด้วยความสนใจใคร่ต่ออัตต่อธรรมและใคร่ต่อความหลุดพ้นจากทุกข์อย่างเต็มหัวใจอยู่แล้วพอได้ยินได้ฟังอัตธรรมจากพระพุทธเจ้าเช่นพระเบญจวัคคีย์ทั้ง5เป็นต้นเพราะท่านเหล่านี้เป็นผู้เสาะแสวงหาทางออกอยู่แล้วเป็นแต่เพียงว่ายังไม่ได้เห็นหนทางที่พอจะออกเพื่อความพ้นภัยได้เมื่อพระพุทธเจ้ามาเปิดทางออกให้ว่าเดเวเมภิกขุอันตาปบายิเตนะนะเสวิตบาทเป็นต้นเพียงเท่านี้แล้วก็ยกมัชฌิมาปฏิปทาขึ้นนอกจากทางสองแยกคือแยกซ้ายแยกขวาถ้าจะพูดตามความแยกของเราว่าอัตตกิรมฐานุโยคกามสุขานิการุโยคทั้งสองอย่างนี้ไม่เป็นประโยชน์แล้วจัดมัชฌิมาปฏิปทาให้เข้าสู่ศูนย์กลางแห่งทางสองแยกนี้ตรงแนวเข้าสู่อริยสัจทุกขสมุทัยนิโรธมรรคนั่นได้ตรัสรู้ธรรมขึ้นมาพระอัญญาโกณฑัญญะเป็นปฐมสาวกในเบื้องต้นเมื่อพระองค์ได้ทรงแสดงทั้งฝ่ายผิดแสดงทั้งฝ่ายถูกมีมัชฌิมาปฏิปทาเป็นสำคัญให้เป็นที่เข้าใจแล้วพระอัญญาโกณฑัญญะได้บรรลุธรรมเป็นปฐมมรรคในขั้นเริ่มแรกขึ้นมาถึงกับเปล่งอุทานขึ้นมาว่ายังจิงจิสมุทัยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมัง ในปริยัติท่านแสดงไว้เรียบเรียบว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมเป็นดับเป็นธรรมดา แต่พระอัญญาโกณฑัญญะที่ได้สะดุดหรือได้เจอธรรมเรียกว่าอริยธรรมประจักษ์ในหัวใจแล้วย่อมจะอดเป็นความตื่นเต้นขึ้นมาภายในใจไม่ได้ถึงกับว่าได้เป็นอุทานนั่นคำว่าอุทานต้องเป็นความสะดุดกันอย่างแรงเราอยากจะพูดว่าสิ่งใดก็ตามเกิดแล้วดับทั้งนั้นนี่คือความถึงใจของผู้ที่รู้ธรรมเห็นธรรมเปล่งอุทานขึ้นมาย่อมไม่เปล่งธรรมดาเรียบๆย่อมเปล่งขึ้นมาด้วยความสะดุดตื่นเต้นแล้วก็ไปรับกันที่พระพุทธเจ้าทรงเปล่งพระอุทานรับพระอัญญาโกณฑัญญะในวาระสุดท้ายด้วยว่าอัญญาสิวัตโภคนนันโยอัญญาสิวัตโภคนพระอัญญาโกณฑัญญะได้รู้แล้วหนอรู้หนอนี่ก็ถึงพระทัยของพระองค์เหมือนกันว่าได้สักขีพยานแล้วในเบื้องต้นคือพระอัญญาโกณฑัญญะถึงว่าพระอัญญาโกณฑัญญะได้รู้แล้วหนอรู้หนอนั่นนี่พระอุทานจึงไม่ได้พูดธรรมดาเราคำว่าอุทานต้องเป็นสิ่งที่สะดุดหรือตื่นเต้นผิดธรรมดานี่ท่านผู้หวังความหลุดพ้นจากทุกข์ที่หวังความจริงอยู่แล้วย่อมเข้าใจและหาทางออกโดยทันทีไม่ชักช้าดังพระอัญญาโกณฑัญญะหรือเป็นจักรพรรดิทั้ง5เป็นสำคัญนี่ท่านเหล่านี้เป็นผู้หาทางออกอยู่แล้วพอพระพุทธเจ้าเปิดทางออกให้เท่านั้นก็ดีดผึ่งออกไปเลยเมื่อสังฆังสนังคฉามิของพวกเราจะมีจำนวนมากเพียงไรก็ตามให้พึงทราบว่าสังฆังสนังคฉามิเหล่านี้นั้นได้สำเร็จขึ้นมาจากจิตตภาวนาเป็นสำคัญไม่ได้สำเร็จขึ้นมาจากกิจอื่นงานใดที่จะให้เหนืองานจิตตภาวนาคือการบำเพ็ญตนเพื่อชำระกิเลสภายในจิตใจนี้จนถึงกับกิเลสจางลงไปจางลงไปแล้วสิ้นจากกิเลสจิตใจสว่างจ้าขึ้นมาด้วยความบริสุทธิ์วิมุตตินิพพานนั่นเป็นสรณะของท่านอย่างเต็มที่แล้วก็กลายมาเป็นสรณะของชาวพุทธทั้งหลายจนกระทั่งปัจจุบันนี้ท่านดำเนินด้วยจิตตภาวนาเป็นสำคัญหลักศาสนธรรมที่แสดงไว้อย่างเด่นชัดสำหรับภิกษุบริษัทนั้นท่านแสดงทางด้านจิตตภาวนามากกว่าด้านอื่นใดตามตำหนักตำรามีอย่างนั้นเพราะฉะนั้นท่านจึงเป็นพระที่ทรงมรรคทรงผลทรงธรรมอันเลิศภายในจิตใจนับแต่พระพุทธเจ้าลงมาถึงพระสาวกองค์สุดท้ายแล้วและเป็นสาวกมาโดยลำดับลำดาหลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วไม่หยุดหย่อนบรรลุธรรมอยู่เรื่อยๆองค์นั้นบรรลุธรรมอยู่ในที่นั้นในเขาลุงนั้นในป่านั้นในอิริยาบถนั้นด้วยความภาคเพียรคือจิตตภาวนากันทั้งนั้นจิตตภาวนาจึงเป็นรากฐานสำคัญของศาสนาด้วยมีอริยสัจเป็นรากแก้วอันสำคัญหรือเป็นแก่นเป็นแกนอันสำคัญของศาสนธรรมหรือของพุทธศาสนาแห่งพระพุทธเจ้าของเราการภาวนาก็คือการบำเพ็ญสติปัฏฐานสติปัฏฐานก็ดีอริยสัจสี่ก็ดีให้มีความชำนิชำนาญคล่องแคล่วในธรรมทั้งหลายอันเป็นเครื่องบุกเบิกสิ่งที่เป็นข้าศึกซึ่งเป็นอริยสัจอริยสัจเช่นเดียวกันคือทุกข์สมุทัยสัจทุกขสัจสมุทัยสัจนี่เป็นฝ่ายผูกมัดนี่เป็นฝ่ายบีบบังคับ หรือเป็นฝ่ายชั่วมรรคมีศีลสมาธิปัญญาหรือว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปจนกระทั่งถึงสัมมาสมาธินี่เป็นฝ่ายชำระซักฟอกเป็นฝ่ายบุกเบิกเพราะฉะนั้นการภาวนาจึงต้องได้นำธรรมเหล่านี้เข้าไปติดแนบอยู่กับใจโดยสม่ำเสมอไม่เลือกว่าอิริยาบถใดต้องหมายถึงขณะจิตเป็นสำคัญสำหรับผู้ที่ดำเนินเพื่อความหลุดพ้นจากทุกข์โดยถ่ายเดียวแล้วจะไม่มีการสถานที่หรืออิริยาบถใดมาสำคัญยิ่งกว่าความจดจ่อต่อเนื่องด้วยสติกับจิตใจของตนที่ถูกข้าศึกบีบบังคับอยู่ตลอดเวลาได้แต่กิเลสประเภทต่างๆเพราะฉะนั้นความเพียรอย่างน้อยจริงต้องมีสติติดแนบไปจนได้ปัญญาในเบื้องต้นคิดเป็นครั้งเป็นคราวแต่สตินี้ติดแนบตั้งแต่ต้นแห่งการบำเพ็ญเราจะบำเพ็ญบริกรรมภาวนาเพื่อสังรวมจิตใจของเราซึ่งเคยฟุ้งซ่านมาเพราะอำนาจของกิเลสนั้นให้เข้าสู่ความสงบด้วยบทธรรมอันเป็นเครื่องกล่อมใจหรือผูกมัดใจให้สงบมีคำบริกรรมเป็นสำคัญเราจะบริกรรมในคำใดก็ตามสติต้องติดแนบอยู่กับคำบริกรรมนั้นสติติดแนบอยู่กับคำบริกรรมใดความรู้คือจิตนั้นย่อมจะติดแนบอยู่ด้วยกันจะกำหนดอานาปานสติไม่บริกรรมคำใดก็ต้องถือลมเป็นเครื่องหมายที่เกาะที่ยึดของจิตโดยสม่ำเสมอด้วยความมีสติอีกเหมือนกันนะสตินี่ก็คือองค์มรรคนั่นเองสัมมาสตินะเมื่อสติมีความติดแนบอยู่กับใจก็เท่ากับเป็นการรักษาใจที่จะคิดไปในแง่ต่างๆย่อมเป็นการกระเทือนสติที่ตั้งที่คอยนี่ที่รอรู้อยู่แล้วรับรู้อยู่แล้วให้รู้สึกตัวรู้สึกตัวแล้วหักห้ามในความคิดทั้งหลายที่ไม่ควรจะคิดไม่ควรจะปรุงนั้นๆไว้ได้ด้วยอำนาจของสตินี่จนใจมีความสงบเยือกเย็นได้เมื่อใจสงบได้ใจย่อมมีความสุขได้ใจย่อมมีที่ยับยั้งตัวเองได้ไม่เตลิดเปิดเปิงจนหาที่เกาะที่ยึดไม่ได้ถูกไฟคือกิเลสเผาไหม้ไปตลอดการแห่งความคิดความปรุงทั้งหลายถ้ามีสติแล้วจะไม่เป็นอย่างนั้นจิตย่อมยับยั้งตนได้เข้าสู่ความสงบจนได้ไม่มีอะไรนอกเหนือจากสตินี้ไปในขั้นเริ่มแรกก็ดีขั้นกลางขั้นละเอียดก็ดีสติจึงเป็นพื้นฐานอันสำคัญในการบำเพ็ญภาวนาแม้แต่จิตอื่นใดก็ตามจะพ้นจากสตินี้คอยกำกับอยู่ไม่ได้สติจึงเป็นของสำคัญเว้นไม่ได้ในกิจการทุกอย่างไม่ว่ากิจนอกการในนี่ยิ่งด้วยเป็นเรื่องภาวนาด้วยแล้วยิ่งเป็นของสำคัญมากที่สติจะต้องติดแนบตลอดเวลานี่แหละความเพียรที่เรียกที่ว่าลำบากลำบากก็เพราะกิเลสมันรุนแรงมันผาดมันโผนอยู่ภายในหัวใจของสัตว์โลกย่นเข้ามาก็คืออยู่ในหัวใจของผู้ปฏิบัติบำเพ็ญเพื่อความหลุดพ้นจากทุกข์มีภิกษุบริษัทหรือว่าเราเป็นสำคัญนี่มันผาดโผนโลดเต้นอยู่ภายในจิตใจมานานเท่าไหร่การหักห้ามการต่อสู้การคัดค้านต้านทานจึงต้องได้ใช้สติและใช้ความเพียรพยายามทุกแง่ทุกมุมที่จะเป็นเครื่องช่วยกันที่เรียกว่าความเพียรรวมตัวเข้ามาสู่สติไม่ขาดวรรคขาดตอนนี้จึงต้องได้รับความลำบาก ในขั้นเริ่มแรกแห่งการบำเพ็ญแห่งการบำเพ็ญเพียรคำว่าลำบากก็เพราะกระแสของกิเลสมันรุนแรงต้องได้หักห้ามหรือต่อสู้กันอย่างหนักไม่ใช่เราต่อสู้กับสติไม่ใช่เราต่อสู้กับปัญญาไม่ใช่เราต่อสู้กับความเพียรไม่ใช่เราต่อสู้โดยความทุกข์ยากเฉยๆแต่เป็นความทุกข์ยากที่กิเลสผิดขึ้นมาต่างหากด้วยเหตุนี้ผู้ประกอบความเพียรในขั้นเริ่มแรกจึงต้องหนักหน่วงหรือใช้ความหนักหน่วงในทางความเพียรความภาคความเพียรเป็นอย่างมากนั่นเพราะอำนาจของกิเลสมันรุนแรงนี่สติต้องได้โหมตัวเข้ามาเสริมกำลังเข้ามาตั้งอยู่เรื่อยๆใช้ความพยายามอยู่เรื่อยๆท่านเรียกว่าความเพียรอดก็อดเพื่อต่อสู้กิเลสไม่ใช่อดเพื่ออะไรพิจารณาก็พิจารณาเพื่อให้รู้ช่องรู้ทางของทางออกทางเข้าของกิเลสเอามันออกไปในแง่ใดมุมใดไปกว้านเอาสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยมาจากเรื่องอันใดเนี่ยเข้ามาแล้วเป็นอย่างไรบ้างกิเลสไปกว้านเอาสิ่งลามกจกเปรตทั้งหลายเข้ามาสู่ภายในใจแล้วเป็นอย่างไรบ้างนะปัญญาใช้ก็ต้องใช้อย่างนั้นแล้วเมื่อเราทราบก็ต้องได้ใช้ต้องมีความเฉียดหลาบไปโดยลำดับไม่ฝืนคิดสิ่งที่เป็นภัยดังที่เคยเป็นมาแล้วอีกงดเว้นไปโดยลำดับด้วยการต่อสู้กันเพราะจิตอยากคิดจิตอยากรู้อยากเห็นจิตอยากได้ยินได้ฟังซึ่งส่วนมากแล้วอยากจะพูดว่าร้อยทั้งร้อยในขั้นเริ่มแรกมีแต่ความอยากเพื่อเป็นฟืนเป็นไฟมาเผาใจทั้งนั้นเพราะฉะนั้นผู้ที่จะปัดไฟออกจากตนด้วยความภาคความเพียรแล้วจึงต้องได้ใช้ความเพียรอย่างหนักสติก็ตั้งยังไม่ลดละความเพียรความอดทนทุกด้านจึงต้องได้โหมตัวเข้ามาสู่กิเลสประเภทความอยากอันเป็นของสำคัญที่จะรั่วไหลออกภายทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายแม้ที่สุดธรรมารมณ์ซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจก็เต็มไปด้วยความอยากจึงต้องได้ใช้ความเพียรอย่างหนักนี่ขั้นเริ่มแรกเป็นเช่นนี้นี่ท่านเรียกว่าภาวนาให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายทราบเอาไว้ท่านผู้ที่จะสังหารทุกข์ต้องสังหารกิเลสซึ่งเป็นต้นเหตุอันสำคัญภายในจิตใจนี้ด้วยความเพียรในทางมรรคเพียรเฉยๆเพียรไม่ถูกทางมรรคก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรมรรคท่านเรียกมรรคสัตว์สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปก็คือปัญญาเนี่ยสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโมโวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธินี้ล้วนแล้วตั้งแต่เรื่องของมรรคที่จะรวมกำลังเข้าสู่ความคล่องตัวคือปัญญาสติมีความแก้วกล้าสามารถปัญญามีความฉลาดแหลมคมแล้วจะสามารถตัดกิเลสไปได้โดยลำดับลำดาอยู่ภายในใจของตนเองแล้วใจของเราก็จะปรากฏเป็นความสว่างสวยขึ้นมานี่เรื่องภาวนาเป็นอย่างนี้นี่ท่านเรียกว่าภาวนาชำระสิ่งที่เป็นข้าศึกอยู่ภายในใจของเราออกเพราะฉะนั้นท่านผู้บำเพ็ญธรรมประเภทเพื่อรื้อถอนทั้งรากเหง้าเข้ามูลมันจนหมดสิ้นไปจากใจรากเหง้าเข้ามูลของกิเลสประเภทต่างๆจนกระทั่งถึงอวิชชาให้หมดสิ้นไปจากใจจึงต้องได้ใช้มรรคอย่างเต็มที่ทีเดียวมรรคอ่อนกิเลสจะมีกำลังมากกว่าสมุทัยมีกำลังมากกว่าก็แก้กันไม่ตกจึงต้องสั่งสมมรรคขึ้นให้มากความเพียรตั้งไม่หยุดเพียรด้วยสติมีสติรู้เท่าถึงความคิดความปรุงของตัวเอง รู้เท่าความเคลื่อนไหวของตาหูจมูกลิ้นกายซึ่งเป็นทางเดินของกิเลสออกมาจากภายในสู่รูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสส่วนมากมีแต่สิ่งเป็นภัยให้รอบครอบต่อตนเองอย่างหยาบคือว่าไม่ควรดูไม่ต้องดูนั่นบังคับเอาไว้ไม่ให้ดูไม่ให้เห็นไม่ให้ได้ยินในสิ่งที่เป็นภัยหักห้ามเอาไว้นี่ก็เป็นการต่อสู้กันวิธีหนึ่งก็ย่อมเป็นทุกข์เพราะกิเลสบืนไปข้างหน้าธรรมะฉุดลากย้อนเข้ามาข้างหลังเพราะธรรมะก็หวังชัยชนะกิเลสมันก็เป็นไปตามอำนาจของมันที่เคยตัวและมีอำนาจมากภายในจิตใจมานานแสนนานจึงไม่ได้ยอมธรรมะเอาง่ายๆนี่เองที่ได้ต่อสู้กันอย่างหนักในขั้นเริ่มแรกก็เป็นอย่างนี้เนี่ยการปฏิบัติธรรม ท่านผู้ที่สิ้นกิเลสท่านอย่าเข้าใจว่าท่านไม่ทำอย่างนี้ผู้ที่ง่ายก็ยกไว้เป็นประเภทหนึ่งเช่นอุคติตันยูผู้ที่รู้ได้อย่างรวดเร็วเราก็เห็นในตำรับตำลาดังที่ท่านแสดงไว้ว่าสุขาปฏิปทาคิปาพิญญาทั้งปฏิบัติสะดวกทั้งรู้ได้เร็วนั่นเป็นผู้ที่พร้อมแล้วที่จะรู้จะเห็นที่จะผ่านไปได้อย่างรวดเร็วถ้าเดินทางก็จวนจะถึงบ้านแล้วถ้าข้ามแม่น้ำก็จวนจะถึงฝั่งแล้วนั่นมันต่างกันอย่างนี้กับผู้ที่อยู่ทางฝั่งนี้กับผู้ที่อยู่ห่างจากหมู่บ้านที่ตนมุ่งหวังไปตั้งไม่ทราบว่ากี่สิบกี่ร้อยกิโลมันต่างกันอย่างนี้แม้จะไปทางสายเดียวกันก็ตามผู้ที่อยู่ระยะใกล้ชิดติดกับบ้านที่ตนจะถึงนั้นก็มีผู้ที่ห่างไกลกว่านั้นก็มีห่างอยู่ที่ต้นทางนู้นก็มีนี่การปฏิบัติของผู้บำเพ็ญทั้งหลายจึงต้องมีความเหลื่อมล้ำต่ำสูงต่างกันเราอย่าเอาเรื่องของท่านที่ง่ายที่สุดนั้นมาใช้กับเรื่องของเราที่ยากที่สุดมันเข้ากันไม่ได้กิเลสของท่านมีน้อยกิเลสของเรามีมากสติปัญญาของท่านมีมากสติปัญญาของเรามีน้อยความเพียรของท่านเด็ดความเพียรของเราอ่อนแออย่างนี้มันเข้ากันไม่ได้อย่าเอามาเทียบเคียงกันให้ยกไว้เป็นประเภทของท่านผู้บำเพ็ญมาซึ่งมีความเหลื่อมล้ำต่ำสูงหรือหนักเบาต่างกันเรายากขนาดไหนให้พึงทราบว่ากิเลสของเรานี่มันกำลังดื้อเมื่อกิเลสของเรากำลังดื้อกำลังต้านหารสู้ต่ออัตตธรรมแล้วเราจึงต้องทุ่มทำให้หนักมือลงไปเพื่อกิเลสจะได้อ่อนกำลังลงไปนี่ชื่อว่าเป็นการปฏิบัติถูกต้องตามจริตนิสัยของตนไม่ผิดไม่พลาดไม่อาจไม่เอื้อมเอาเรื่องของท่านที่ง่ายง่ายได้ง่ายได้นั้นเข้ามาเป็นเรื่องล้างมือเปิบจะเป็นความผิดหวังตลอดไปผู้บำเพ็ญทั้งหลายมีทั้งยากมีทั้งง่ายดังที่ท่านว่าสุขาปฏิปทาคิปาภิญญาท่านผู้ปฏิบัติทั้งสะดวกทั้งรู้ได้เร็วก็มีทุกขาปฏิปทาคิปาปิญญาปฏิบัติลำบากแต่รู้ได้เร็วก็มีเนี่ยทุกขาปฏิปทาทันทาปิญญาทั้งปฏิบัติลำบากทั้งรู้ได้ช้าก็มีเนี่ยเราอยู่ในประเภทใดแห่งการบำเพ็ญของเราเราอย่ายกไปเทียบไปเคียงกับท่านผู้ใดในธรรมเหล่านี้ไม่เป็นสิ่งที่จะเอาไปเทียบเคียงเพราะจะไม่เกิดประโยชน์อะไรจากเรากับความเทียบเคียงนั้นเว้นแต่นำไปเทียบเคียงแล้วเป็นคติเครื่องเตือนใจของตนขึ้นมานั้นเป็นธรรมนั่นควรเทียบเคียงแต่ความหนักความเบานี้เราอย่าไปถือท่านผู้สะดวกสบายมาเป็นความสะดวกสบายสำหรับเราทั้งที่กิเลสยังหนาแน่นผาดโผนอยู่มากภายในใจปัญญาเท่าแสงหิ่งห้อยก็ไม่มีเราอย่านำมาเทียบปัญญาของเราเพียงเท่านั้นต้องได้ใช้สติปัญญาศรัทธาความเพียรเอาอย่างหนักหนักก็หนักเถอะหนักในการประกอบความภาคเพียรนี้ไม่หนักเท่ากับเราไปจมอยู่ในแดนนรกมีกับกี่กันอะไรเลยอันนั้นมันนานแสนนานทุกแสนทุกทรมานแสนทรมานเป็นแต่เพียงว่าเราไม่ทราบ เราจึงดื้อด้านหาญทำในสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายเพื่อจมลงในแดนนรกนั่นๆอีกไม่หยุดยั้งนี่เรียกว่าจิตใจมันดื้อด้านเพราะกิเลสพาให้ดื้อกิเลสปิดบังเอาไว้ก็ใสเราไปเราก็เป็นผู้สอนง่ายเพราะกำลังน้อยนิดเดียวจะไปต้านทานกิเลสได้อย่างไรจึงต้องเป็นไปเช่นนั้นมีความทุกข์ในการประกอบความเพียรนี้จะทุกข์มากอะไรนักหนาไม่ได้มากเลยทุกข์ในการต่อสู้กับกิเลสนี้สรณะของพวกเราท่านเคยทุกข์เคยผ่านมาแล้วด้วยกองทุกข์เหล่านี้เหตุใดจะมีความทุกข์เฉพาะเราผู้ประกอบความภาคเพียรเพียงคนเดียวรายเดียวนี้เราคำนึงหรือไม่ว่าสาวกทั้งหลายนั้นประเภทที่ยากลำบากท่านมีจำนวนเท่าไหร่มากยิ่งกว่าประเภทที่ง่ายนั้นเป็นจำนวนมากทีเดียวไม่ใช่มากธรรมดามากเอาเสียอย่างมากนะท่านทำไมท่านผ่านไปได้นั่นทางผ่านของท่านก็คือการต่อสู้หนักก็เอาเบาก็ไม่ถอยถึงระยะที่หนักเอายอมรับว่าหนักถึงระยะที่เบาก็ทราบว่าเบาเดินหรือก้าวเดินไปตามสายทางอันนั้นจะยากลำบากหรือง่ายเพียงไรก็เป็นสายทางที่จำเป็นซึ่งเราจะต้องเดินด้วยกันนี่กิเลสของเรามันมีความหนาแน่นขนาดไหนเราจะเอาความเพียรมาเพียงแบบล้างมือเปิบล้างมือเปิบอย่างนั้นตายทิ้งเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์อะไรจึงต้องได้ใช้ความเพียรพยายามหนักเท่าไหร่ก็หนักเถอะความทุกข์ด้วยความเพียรเพื่อการแก้กิเลสสังหารกิเลสนี้ไม่ใช่เป็นทุกข์ที่จะทำให้เรามีความล่มจมเหมือนไปตกนรกหมกไหม้อยู่นั้นทั้งล่มทั้งจมทั้งทุกข์แสนสาหัสทรมานกี่กับกี่กันก็ไม่พ้นจากนรกได้นี่อันนี้เราเพียงประกอบความภาคเพียรในชีวิตของเรานี้เอาตายเข้าว่าเลยขีดเส้นให้เลยว่าลมหายใจนี้ยังมีอยู่มากน้อยเพียงไรเราจะต่อสู้จนกระทั่งสิ้นลมหายใจกับกิเลสทั้งหลายไม่มีคำว่าถอยเอาทุกข์ก็ทุกข์ไปโลกเคยทุกข์เราทุกข์อย่างอื่นก็ทุกข์มามากแล้วไม่เกิดประโยชน์อะไรเท่าที่ควรแต่ทุกข์อันนี้ทุกข์เพื่อผลประโยชน์อันมหาศาลทำไมเราจะไม่ยอมสละตัวเพื่อความทุกข์ต่อสู้กับกิเลสนั่นอันเป็นผลเลิศเลิศซึ่งจะเกิดขึ้นข้างหน้าโดยลำดับลำดาเพราะความต่อสู้ของเราเราต้องใช้วิธีนี้มีการประกอบความภาคเพียรก็ให้ทุกท่านได้จำเอาไว้ถ้าเราอยากเห็นเหตุเห็นผลเห็นความสัตย์ความจริงเห็นความประเสริฐเลิศเลอหรือเห็นความภูมิใจของเจ้าของแล้วจงดำเนินตามหลักศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าเฉพาะอย่างยิ่งคือจิตตภาวนาเป็นสำคัญที่จะเห็นมรรคเห็นผลดังพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านได้รู้ได้เห็นและประกาศธรรมสอนโลกเรื่อยมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้มีตั้งแต่ท่านเห็นแล้วท่านถึงสอนทั้งนั้นธรรมเหล่านี้ไม่ใช่ธรรมโมฆะเป็นธรรมที่เต็มเม็ดเต็มหน่วยทุกสิ่งทุกอย่างจากความรู้จริงเห็นจริงของพระพุทธเจ้าผู้ปฏิบัติดำเนินตามนั้นจะไม่เป็นอื่นเราจะเป็นผู้ทรงมรรคทรงผลโดยไม่ต้องสงสัยถ้าได้ดำเนินตามหลักศาสนาธรรมที่พระเจ้าทรงสอนไว้เพราะศาสนานี้เป็นศาสนาที่เต็มด้วยมรรคด้วยผลด้วยนิพพานความสิ้นจากกิเลสอาสวะโดยประเภทต่างๆจนกระทั่งสิ้นจากกิเลสโดยประการทั้งปวงก็ไม่นอกเหนือไปจากศาสนาธรรมของพระพุทธเจ้าซึ่งมีอริยสัจเป็นธรรมประกันถ้าดำเนินตามหลักอริยสัจนี้แล้วจะเห็นชัดเจนธรรมที่ท่านมาเลิศประเสริฐขนาดไหนจะพุ่งขึ้นในแล้วท่ามกลางแห่งอริยสัจคือทุกข์สมุทัยนิโรธมากโดยไม่ต้องสงสัยนั่นน่ะวิสุทธิธรรมวิสุทธิจิตเพราะอาศัยมรรคปฏิปทานี้สติปัญญาศรัทธาความเพียรเป็นสำคัญชำระซักฟอกไม่หยุดไม่ถอยแล้วก็ผ่านพ้นขึ้นมาได้กลายเป็นผู้ทรงมรรคทรงผลให้เห็นประจักษ์อยู่ในเพศของเราอยู่ในเวลาที่เรายังมีชีวิตอยู่นี่แหละเพราะธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมที่ให้ที่ทรงไว้ซึ่งมรรคซึ่งผลให้เห็นประจักษ์กับผู้บำเพ็ญไม่เป็นอื่นนี่เป็นสิ่งสำคัญมากแล้วการประกอบความเพียรให้สังเกตประโยคพยายามของตนดังที่เคยอธิบายให้ฟังแล้ว เดินจงกรมเดินมากเป็นอย่างไรนั่งภาวนามากเป็นอย่างไรแต่สำคัญที่สตินะเดินมากก็ให้มีสตินั่งมากให้มีสติจะอดนอนผ่อนอาหารต้องเป็นเรื่องของสติติดแนบติดแนบทั้งนั้นจึงจะเรียกว่าความเพียรได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยถ้าขาดสติไปมากน้อยก็ไม่จัดว่าเป็นความเพียรจะบำเป็นเพียรในท่าใดก็ไม่ค่อยเกิดผลเกิดประโยชน์และเอาคำแน่นอนไม่ได้เพราะสติขาดไปถ้านั่งก็มีสติเดินจงกรมก็มีสติอิริยาบถทั้ง4มีสตินั่นชื่อว่าเป็นผู้มีความเพียรตลอดเวลาแล้วยิ่งนั่งภาวนาที่จะเอาจริงเอาจังต่อกันแล้วสติจึงเป็นของสำคัญมากทีเดียวนั่นมีเหตุมีผลอย่างไรจะแสดงขึ้นมาให้เราเห็นในเวลานั่งนั่งนานเป็นยังไงไม่ใช่นั่งทนเฉยๆนะนี่ได้เคยอธิบายให้ฟังมามากต่อมากแล้วนั่งต่อสู้นั่งค้นหาเหตุหาผลเหตุผลนั่นแหละคืออัตคือธรรมแล้วจะไปเจอกิเลสอยู่ในวงแห่งเหตุผลนี้จนได้แก้กันก็แก้ที่ตรงนั้นฆ่ากันก็ฆ่าที่ตรงนั้นจนได้ไม่เป็นอย่างอื่นนี่ให้สังเกตในการประกอบความภาคเพียรเดินเราอย่าไปคำนึงถึงเวล่ำเวลามีสติทุกอาการเดินนั้นเป็นอาการอันหนึ่งเป็นความเปลี่ยนแปลงของอิริยาบถของเราเพื่อความสม่ำเสมอเคลื่อนไหวไปมาสม่ำเสมอเรื่องตามเรื่องของธาตุของขันธ์ประการหนึ่งประการหนึ่งการเดินจงกรมนี้ก็เป็นความกระตุกจิตใจของเราเคลื่อนไหวเป็นความเคลื่อนไหวที่ให้กระเทือนจิตใจของเราได้แปลกๆต่างๆเหมือนกันเพราะฉะนั้นการเดินจงกรมจึงเป็นท่าแห่งความเพียรท่าหนึ่งขอให้มีสติเป็นสำคัญเดินมากเดินน้อยสติติดแนบอยู่นั้นนั่งก็เหมือนกันนี่เราพูดถึงขั้นเริ่มแรกของสติและขั้นต่อไปสติก็สำคัญจนกระทั่งวาระสุดท้ายสติยิ่งแต่กล้าสามารถถึงกับที่ท่านพูดว่ามหาสติมหาปัญญาคือเป็นตัวของตัวเต็มที่แล้วสามารถที่จะฟัดฟันกับกิเลสได้ทุกประเภทไม่มีข้อยกเว้นเลยลงได้สติได้ก้าวขึ้นสู่ความเป็นมหาสติความเป็นมหาปัญญาแล้วกิเลสมีเท่าไหร่พังลงพังลงโดยไม่ต้องสงสัยแต่ที่มันยังไม่ถึงขั้นนั้นเราต้องได้ใช้ความพยายามให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเอาให้ได้ทรงสิสมาธิท่านสอนไว้ในตำรับตำลานั้นสอนไว้จากความที่ท่านรู้แล้วเห็นแล้วท่านได้มาแสดงไว้ได้ประจดจารึกความจริงจากท่านมาไว้ในตำราให้เราทั้งหลายได้อ่านทั้งสมาธิทั้งปัญญาทั้งวิมุตติหลุดพ้นตลอดถึงความภาคเพียรในแง่ต่างๆท่านแสดงไว้ในตำรับตำราทั้งนั้นและให้นำเอาเรื่องราวทั้งหลายจากตำรับตำรานั้นเข้ามาประกอบกับตนเข้ามาใช้ในตัวของเราความเพียรเพียรอย่างไรท่านสอนว่าอย่างไรนำมาใช้สำหรับเราให้มีความเพียรดังที่ท่านว่าไว้นั้นนะสติท่านสอนให้มีก็ให้มีภายในใจของเราสมาธิท่านสอนไว้ในนู้นในหนังสือในตำรับตำราก็ให้ปรากฏเป็นองค์สมาธิขึ้นมาที่ใจของเราสมาธิกลายเป็นสมบัติของเราขึ้นที่ใจของเราปัญญาปรากฏเป็นสมบัติขึ้นที่ใจของเราจนกระทั่งวิมุตติหลุดพ้นปรากฏขึ้นที่ใจของเรานี่คือว่าเป็นผู้ทรงมรรคทรงผลทรงความจริงไว้เต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่ใช่ทรงแต่เพียงความจำความจำคือการศึกษาเราเรียนมาเราจำได้อันนั้นเป็นความจำใครเรียนก็ได้เรียนวิชาไหนก็จำได้ไม่ว่าวิชาทางโลกทางธรรมเพราะเป็นความจำมันเป็นธรรมดาเท่าๆกันหมดถ้าเราไม่นำมาปฏิบัติเมื่อเรียนเข้าแล้วเอามาปฏิบัติระลึกรู้ตามเรียนพินิจพิจารณาตามเรียนนั่นก็เป็นวงก็เป็นความปฏิบัติแทรกกันไปแทรกกันไปถ้าสักแต่ว่าเรียนเฉยจำได้ด้วยจากการเรียนเฉยมันก็ไม่ผิดอะไรกับวิชาแขนงต่างๆของโลกที่เขาเรียนกันเพราะฉะนั้นความจำจริงยังไม่เกิดประโยชน์อะไรเท่าที่ควรจึงต้องอาศัยความจำนั่นแลมาเป็นแบบเป็นฉบับเป็นเข็มทิศทางเดินแล้วก้าวเดินตามนั้นนั่นท่านเรียกว่าภาคปฏิบัติ เมื่อภาคปฏิบัติได้ปรากฏหรือได้แสดงขึ้นกับตัวของเราแล้วผลคือปฏิเวธความรู้สมาธิทำไมจะไม่รู้นี่ก็เริ่มเป็นปฏิเวธในสมาธิในความสงบขึ้นไปโดยลำดับจนกระทั่งปัญญาแล้วสุดท้ายก็วิมุตติหลุดพ้นเป็นปฏิเวธธรรมเต็มเม็ดเต็มหน่วยขึ้นไปตั้งแต่ขั้นเริ่มแรกนี่แหละนั่นท่านเรียกว่าความจริงนี่คือมาเจอที่หัวใจของเราเองว่ากิเลสประเภทใดก็มาเจอกันในวงความเพียรของเราเองแก้กิเลสประเภทใดได้มากน้อยก็มาเจอกันที่ความเพียรของเราเองความเพียรของเราเองจนกระทั่งกิเลสหมดไปสิ้นไปมากน้อยเพียงไรก็ประจักษ์ในความเพียรของเราภายในใจของเราเองจนกระทั่งกิเลสหลุดพ้นไปกิเลสสิ้นซากไปหมดไม่มีอะไรเหลือจิตได้ถึงขั้นมุตต์หลุดพ้นก็เจอที่ใจของเราเองใจของเราเป็นตัวเองนี่ท่านเรียกว่าปฏิเวทธรรมผลปรากฏขึ้นจากการปฏิบัติการดำเนินนั่นนี่แหละศาสนาที่ทรงมรรคทรงผลต้องให้ปฏิบัติตัวของเราให้สมควรแก่การทรงมดทรงมรรคทรงผลตามหลักศาสนธรรมแต่เพียงแต่ว่าเราก็เรียนมาเฉยๆไม่สนใจคุณปฏิบัติมันก็ไม่มีมรรคมีผลก็มีแต่ความจำเต็มพุงว่าราคะตัณหาว่ากิเลสประเภทต่างๆมันก็มีอยู่เช่นเดียวกับคนที่เขาไม่เรียนอัดเรียนทำนั่นมันไม่ผิดแปลกกันอะไรถ้าเป็นภาคปฏิบัติแล้วผิดภาคปฏิบัติได้รู้ได้เห็นเป็นลำดับลำดาแล้วรู้ชัดเจนที่เคยมีมากจะลดตัวลงไปมากน้อยให้เห็นชัดๆลงไปไม่ว่ากิเลสประเภทใดจะลดลงภายในจิตใจให้รู้ประจักษ์กับใจของเรานั่นแหละนั่นแหละจึงเรียกว่าภาคปฏิบัติเมื่อทั้งกิเลสได้สิ้นซากลงไปก็จากภาคปฏิบัติไม่เป็นอย่างอื่นแล้วก็กลายเป็นพระที่ทรงมรรคทรงผลขึ้นมาพระสาวกท่านทรงมรรคทรงผลด้วยการปฏิบัติชั้นใดเราปฏิบัติดังท่านก็ย่อมเป็นผู้ทรงมรรคทรงผลได้เช่นเดียวกับท่านไม่เป็นแง่ที่สงสัยเพราะธรรมะเป็นอากาลิโกไม่ว่าสมัยนู้นไม่ว่าสมัยนี้ธรรมะนี้เป็นเครื่องปราบกิเลสได้ทั้งนั้นถ้านำมาปราบนอกจากจะปล่อยให้กิเลสปราบเอาเสียลาภคาบเท่านั้นเองก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรนั่นขอให้ทุกท่านแนะนำไปปฏิบัตินี่วันเข้าพรรษาแล้วกับการทุดงเข้าวัดก็ดังที่เคยปฏิบัติมาแล้วผู้ที่ยังไม่เคยก็มีเพราะมาอยู่ใหม่ก็มีก็ให้พึงทราบว่าตั้งแต่เมื่อเช้านี้มาจนกระทั่งออกพรรษานั้นเป็นอย่างน้อยการบิณฑบาตจะรับแต่ที่เขาถวายมานอกเขตวัดไปเท่านั้นเข้ามาในวัดแล้วก็ขัดทุดงข้อนี้ข้ออาหารตามส่งนี้ก็ไม่รับแล้วการรับแล้วการขนอะไรออกจากบาตรอย่าไปกังวลอย่าไปสนใจให้สมกับที่ว่าผู้มักน้อยต้องการแต่เพียงน้อยๆบิณฑบาตได้มาโดยลำพังที่เจ้าของบิณฑบาตด้วยกำลังปีแข้งของตนนี้เท่านั้นไม่หวังอะไรมากมายิ่งกว่านี้เมื่อเป็นเช่นนั้นการบิณฑบาตด้วยวิธีการด้วยความรู้ความเห็นความมุ่งหมายของตนอย่างนี้แล้วจึงไม่ควรกังวลกับสิ่งใดอ้าวออกจากบาตรใครจะขนไปไหนขนไปแล้วไม่ต้องยุ่งว่านั่นเป็นการนั่นนี่เป็นชามนี่ของท่านนี่เป็นของเราทำให้ยุ่งอันนี้มันขัดแย้งกันกับทุโรงข้อนี้ยังเป็นความห่วงความหวงความเสียดายอยู่ไม่ใช่ผู้มักน้อยผู้มักน้อยอ้าวมีสลายอยู่ในบาตรนั้นเท่านั้นพอเท่านั้นนี่แหละเป็นความเหมาะสมกับผู้ต้องการความมักน้อยรับแต่ของที่เขาถวายมาในบาทนี้เท่านั้นออกจากนั้นไปแล้วไม่ยุ่งมันจะมาขัดจะเป็นความมากมากขึ้นแทรกกับความมากน้อยนั้นโดยที่เราไม่รู้สินี่ให้พากันเข้าใจเอาไว้อย่าไปยุ่งเหยิงวุ่นวายมานั่นเป็นของใครนี่เป็นของใครยุ่งอันนี้เลยเป็นยุ่งยิ่งกว่าผู้ไม่สมาทานตรงซะอีกนะเราคิดเรื่องเหล่านี้นั้นจึงสมชื่อสมนามว่าเราเป็นผู้มากน้อยมีอะไรเท่านั้นในบาทเนี่ยอะไรเขาจะเอาไปไหนไปเถอะไม่ยุ่งนั่นย้ำให้ดีนี่เป็นสิ่งที่ถูกต้องดีงามทั้งต้นทั้งปลายเข้ากันได้สนิทถ้าแบ่งยุ่งเหยิงวุ่นวายกับนั่นเป็นของใครนี่เป็นของใครยุ่งนี่เข้ากันไม่ได้นะและขายกิเลสความห่วงความใยความห่วงและกลายเป็นความโลภมาก จากผู้ที่มักน้อยไปซะอีกนี่ยิ่งไม่น่าดูเลยให้พากันจำเอาไว้อย่าไปยุ่งกับสิ่งเหล่านั้นการแสดงธรรมก็ตอนนี้เห็นสมควรเหนื่อยวันนี้พูดมากไม่ก็ได้ละพอเพราะมันเทศจะไปพูดมันมากี่วัน5วันนี้แล้วตั้งแต่วันศุกร์มาเหนื่อยเขาเหนื่อยนะวันนี้ฝืนไปนั่นนะตอนนั้นจึงไม่มีอะไรที่จะออกมาเป็นอัดเป็นธรรมให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยธรรมะอย่างนี้แหละธาตุขันธ์เป็นอย่างนี้ถ้าลงธาตุขันธ์ไม่เอาแล้วก็อย่างว่าเอาคนขับนี่มันจะดีขนาดไหนก็ตามเถอะลงรถมันโปรเกียร์จะอย่างเดียวแล้วอยู่อันนี้มันก็เหมือนกันรถคือละธาตุขันธ์ถ้าว่ามันธาตุขันธ์มันพร้อมนี่มันจะพุ่งพุ่งพุ่งพุ่งมันไม่ได้เหยียบคันเร่งอันนี้มันเหยียบคันเร่งอันนั้นพุ่งถึงได้ต้องได้เบรกไว้ไม่งั้นมันพุ่งมันเต็มกำลังมันเต็มมันต่างกันนะพลังของธรรมออกโดยมีช่องทางออกให้ได้เต็มเม็ดเต็มหน่อยไม่มีอะไรมากีดมาขวางแล้วมันก็พุ่งอันนี้ธาตุขันมันขวางเหนื่อยวันนี้ก็เหนื่อยทั้งวันมานี่เหนื่อยมากจริงๆนะเพราะทั้งวันเลยวันนี้ก็เหนื่อยนี่ก็มาเทศนี่มันก็เลยไปไม่ได้ถูไถแค่นั้นเพราะวันนี้เป็นวันเข้าพรรษาให้เพื่อนได้รู้เรื่องการปฏิบัติในเวลาเข้าพรรษาสำหรับวันนี้ปฏิบัติยังไงคำว่าวันนี้ก็ไม่ได้หมายถึงว่าวันนี้ได้นอกเหนือจากหลักธรรมหลักวินัยไปแต่วันนี้เคยปฏิบัติยังไงเพราะวัดอื่นอาจไม่ปฏิบัติก็ยังมีนี่จะว่าไงนี่แล้วเทียบกันอย่างนี้อาจปฏิบัติไปอย่างใดอย่างหนึ่งข้อทุลงข้อใดข้อหนึ่งก็ได้แน่แต่วันนี้ปฏิบัติอย่างนี้อย่างนี้ก็นำนี้มาชี้แจงให้หมู่เพื่อนทราบใครให้ตั้งหน้าตั้งตาอย่าไปสนใจกับอะไรนะนี่ให้เป็นพระที่ทรงมรรคทรงผลดังที่พูดนี่สิอันนี้มันแต่หน้าสลดสังเวชแต่หน้าเวลานี้โอ้ได้ยินตามได้เห็นตามนั้นที่พิมพ์ไปแล้วนะมันจะจะกะอักเลือดออกมานู่นเนี่ยทุเรศนี่แหละโลกมันหยาบเป็นอย่างนี้มันมีอำนาจมากอย่างนี้ดูเอามันตีตลาดล่านเลยไปได้หมดไม่ว่าในวัดในวาในพระในเนรที่นอนหมอนมุ้งนิสัยกล้าหาญแล้วองค์ไหนนั่งตรงนี้นั่นฉันหันไม่สวยงามนะองค์หนึ่งผมเห็นนี่มองไปกรุงนี่แหละองค์นี้ตอนเช้าแล้วองค์หนึ่งทางโน้นฉันอาหารอ้าปากเคี้ยวอาหารไม่น่าดูหุบปากสิชดนะถ้าลงกินกันยังไม่ถูกอยู่แล้วไม่นั่งดูอยู่แล้วจะเอาอะไรให้ถูกดีมองไปมันขวางตามองเวลาไหนขวางตามันนั่นฉันจังหันเคี้ยวอาหารอ้าปากเป็นเหมือนคารวาสเขาเพราะว่าเขามีสมบัติผู้มีสมบัติผู้ดียังสวยงามกว่าพระองค์ประเภทนั้นองค์อย่างนั้นจะอีกไงฉันมันมีแบบไม่มีสติเคี้ยวอะไรอะไรอ้าปากเคี้ยวดูแล้วไม่น่าดูเลยการเคี้ยวที่เหมาะสมก็หุบปากเคี้ยวอยู่ภายในเอาอะไรเข้าไปแล้วมีสติอยู่กับตัวพระเป็นอย่างนั้นพระกรรมฐานพระลูกศิษย์ตถาคตมีสติทุกสิ่งทุกอย่างทางโน้นก็มีเรามองไปความสวยงามอย่างเพียงการฉันยังหาความสวยงามไม่ได้ทำไงแล้วแถวบริเวณนี้ดังที่เคยพูดนะใครจะมาร่วมย่ำย่ำแถวนี้นะเป็นพันพันนี่ไม่ได้นะแล้วยิ่งตอนเช้าเขาล้างถ้วยล้างจานนั้นด้วยแล้วเป็นพันพันทั้งพระทั้งเนรสับปนวุ่นวายกันไม่ได้นะอย่าให้เห็นนะเลยบอกชัดเต็มที่แล้วถ้าเห็นนั่นแม้ในพรรษาเราก็ไม่สำคัญความผิดนั่นอ่ะมันจะทำให้กระเด็นออกไปเพราะจำพรรษาไม่ได้จำเพื่อความเป็นอย่างนั้นนี่นั่นความเป็นงั้นมันเป็นความผิดนี่นั่นแหละมันกระเด็นออกจากวัดได้นะเดี๋ยวว่ามันบอกเพราะนั่นไม่ใช่เรื่องของธรรมเป็นเรื่องของคุณเป็นเรื่องของโทษของความผิดได้บอกไว้แล้วนี่เพราะเราพูดจริงนะเทศสอนหมู่เพื่อนผมเทศด้วยความเต็มอกเต็มใจด้วยความเห็นโทษเห็นคุณจริงๆผมไม่ได้เทศธรรมดานะแบบลอยๆไม่ใช่ยกยอเจ้าของนะมันเป็นอยู่ในหัวใจจริงไม่ว่าเทศแบบเรื่องโทษเรื่องคุณนะเพ เพราะมันปรากฏอยู่ในหัวใจนี้หมดแล้วสิ่งเหล่านี้คิดดูตั้งแต่อย่างที่ว่าประกอบความเพียรจนไม่มีวันมีคืนไม่หยุดไม่หย่อนมันทำไมมันถึงไม่หยุดมันไม่มีสาเหตุที่จะให้มันหมุนมันจะหมุนได้ยังไงนั่นสาเหตุมันก็มีสองโทษมันก็ทำให้ตะเกียบตะกายหลีกให้พ้นได้เนี่ยคุณก็เป็นเหตุที่กระหยิ่มยิ้มย่องที่จะต้องคว้าให้ติดมือจนได้นั่นสองอย่างนี้มีกำลังมากขนาดไหนนั่นแหละมันทำความเพียรให้หมุนติ้วๆนะลงก็เห็นกันไปแล้วมันใครจะไปหารได้วะกิเลสมันเป็นยังไงไงเวลาไม่เห็นมันไม่เห็นจริงๆนะไม่รู้ว่ามันเป็นโทษเป็นอะไรนี่แต่เป็นตัวของตัวทั้งหมดเลยอะไรๆตัวอะไรๆเป็นเราทั้งหมดเลยกิเลสมันมาเป็นเรานี่ที่สำคัญยังไม่เห็นโทษเพราะกิเลสมันเป็นเรานี่พอมันแยกออกด้วยสติปัญญามันรู้ชัดว่ากิเลสเป็นกิเลสเราเป็นเรานั่นแหละที่นี่มันก็เห็นโทษของกันและกันเลยที่ทำก็เหมือนกันเมื่อมันถึงใจทั้งโทษทั้งคุณแล้วมันอยู่ไม่ได้ไม่ว่าใครล่ะจะอยู่ได้ไงหมุนติ้วติ้วใครจะไปกล้าไปหารแต่สิ่งที่เป็นไผ่วะวันนี้อากาศอบอ้าวมากเลยนะเมื่อฝนจะตกก็ไม่ตกนี่ต่อไปผมก็กลัวผมจะเทศไม่ได้เหมือนกันเคยพูดในหมู่เพื่อนฟังแล้วสัญญาขันที่ทำงานมันกุดมันด้วนมันขาดรักขาดตอนไปการเทศแม้สัญญามาใช้จะเอาอะไรมาใช้สังขารสัญญาเสียงก็ออกจากรูปธาตุกองรูปธาตุขันเรามันดีการเทศก็สะดวกในเสียงมีความจำนะสังขารยับออกมาเป็นสังขารความจำจับแล้วหลุดตกไปแล้วมันจะเอาอะไรมาติดมาต่อกันพอให้เป็นถ้อยเป็นความนะนั่นนะเป็นแล้วนะผมเดี๋ยวนี้จะยิ่งมีข้อเปรียบเทียบเช่นอย่างชั้นใดชั้นนั้นเลยแล้วไปอันเดียวหายเงียบไปเลยแม้แต่พูดที่มันเกี่ยวโยงกันเช่นเป็นบทสนธิบทสมาธิอะไรมันอันนี้ธรรมะมันยังไม่จบอย่างนี้นะเพราะมันเป็นสนธิมันหรือสมาธิมันเกี่ยวโยงกันแล้วก็เป็นอะไรบทคุณบทอะไรนี่นะมันเป็นบทที่จะเกี่ยวโยงกันถึงนั่นแล้วแล้วก่อนนะนี่มันยังไม่ถึงเลยมันขาดแล้วเนี่ยสัญญามันเป็นอย่างนี้มันเดี๋ยวนี้มันความจำเนี่ยมันไม่ได้มีผมฟังองค์เทศอย่างดังวันเทศกันไหนกันสุดท้ายมันยังมีผมได้มันได้พูดขึ้นมานั่นมันลืมแล้วพอลืมแล้วหายเนี่ยตกไปแล้วอันนี้มันก็เลยเอามาปฏิบัติต่อกันไม่ได้เลยก็มันลืมเงื่อนต้นจะเอามาต่อกับเงื่อนปลายได้ไงเมื่อเงื่อนต้นลืมไปแล้วนั่นนี่สำคัญหรือว่าต่อไปนี่มันจะเทศไม่ได้นะเทศที่เทศผ่านมาแล้วนี่มันก็ดีทุกกันสำหรับเทศสอนพระนะมันเป็นคติได้เป็นอย่างดีอย่างนี้ทุกกันเอาเทศไปฟังผมเองฟังยังผมฟังของผมทุกคืนนะธรรมะคือผมไม่ถือว่าเป็นธรรมของผมผมทำงานผมทำหน้าที่แทนพระพุทธเจ้าต่างหากที่ผมแสดงธรรมธรรมเป็นธรรมของพระพุทธเจ้านั่นผมความรู้สึกผมมันไปอยู่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นผมต้องเลยฟังได้เต็มไม่เต็มหน่อยบางการนี่สะดุ้งเหมือนกันไปโยนหนักแล้วก็ยิ่งๆเจ้าของมันต้องอย่างนี้พอดีหนักเวลามันหมุนมันพลิกมันอะไรเรื่องธรรมเรื่องกิเลสมันฟัดมันเหวี่ยงกันในจำนวนเทศนาว่าการนะ